nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ne emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dhe juës ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dhe juës vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lemeve. Nisën zgjedhjet presidenciale në Siri. Sot e mërkurë në orën 7 të mëngjesit në Siri në të gjitha provincat dhe vende filluan zgjedhjet presidenciale. Me fillimin e zgjedhjeve presidenciale siriane, 18 milion njerëz brenda dhe jashtë vendit do të shkojnë në qendrat e votimit për të zgjedhur presidentin e tyre të ardhshëm, sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve. Qytetarët sirianë që në orët e para të hapjes së qendrave të votimit janë shfaqur aty me shumë entuziazëm. Këto janë zgjedhjet e dyta presidenciale në Siri që nga ndryshimi i kushtetutës së vendit në vitin 2014. Para zgjedhjeve, të gjitha përgatitjet e nevojshme janë bërë për procesin zgjedhor dhe të gjitha masat e veçanta parandaluese janë marrë për të parandaluar virusin korona në mënyrë që qytetarët të marrin pjesë lehtësisht në zgjedhjet, tha Nuri Fars, një antar i gjykatës së lartë i komisionit zgjedhor. Rriti sirian i lajmeve transmetoi imazhe të pjesëmarrjes masive të qytetarëve sirianë në momentet e para të hapjes së qendrave të zgjedhjeve presidenciale në lagjen Kas të provincës Deir ez-Zor. Në zgjedhjet presidenciale siriane, Bashar Assad, Mahmud Marie dhe Abdullah Salom Abdullah po garojnë për presidencën 7-vjeçare. Seyed Hasan Nasrullah, rezistenca palestinese shkëlqeu shumë. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah të martën në mbrëmje në një fjalim në përvjetorin e çlirimit të Libanit Jugor përgëzoi fitoren e rezistencës palestineze kundër regjimit pushtues sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, duke i referuar fitores e rezistencës palestineze kundër sionistëve në luftën e fundit në rripin e Gazës, deklaroi se grupet palestineze të rezistencës dhe komandantët e degëve të tyre ushtarake shkëlqyen në betejën e fundit. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes e rezistencës islamike libaneze Hezbollah vazhdoi duke thënë se ajo që Gaza paraqiti në betejën Shpata e Kocit ishte një hap historik dhe unik në historinë e luftës kundër armikut izraelit. Me anë të këti operacioni, forcët e rezistencës treguan se agresioni në Kocë dhe Xhamin Xhami Al-Aqsa është ndryshe nga çdo agresion tjetër që armiqt kryejnë. Zhvillimi historik në betejën Shpata e Kocit ishte se Gaza shkojnë në luftë për të mbrojtur Kocën dhe njerëzit e saj jo për të mbrojtur Gazën, shtoi ai. Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Gjithashtu përmendi dëshmorët e Libanit dhe Palestinës, vendeve arabe dhe frontit të rezistencës në rrugën e çlirimit të Libanit jugor, duke përfshirë rolin e madh të dëshmorëve të rezistencës Haç Kasem Sulejmani. Ne falenderojmë Republikën Islamike të Iranit dhe qeverinë siriane dhe për mbështetjen e tyre të gjerë ndaj rezistencës, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, tha se rezultatet fitores në vitin 2000 ishin strategjike, duke shtuar se fitoria e kombit libanez dhe e rezistencës në vitin 2000 përcaktoi miqt dhe armiqt në çështjen e Palestinës dhe procesin e konfliktit në drejtime të ndryshme strategjike. Irakçi çështje të rëndësishme mbetën pa për marrëveshje. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të martën në mbrëmje pas takimit të Komisionit të Përbashkët në Vjenë deklaroi se çështjet e rëndësishme për marrëveshjen mbeten dhe se bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të vazhdojnë derisa të plotësohen interesat e Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Seyed Abbas Erekçi, në lidhje me çështjet e mbetura dhe se sa kohë do të zgjasin negociatat, tha se disa çështje mbeten akoma për t'u finalizuar dhe ato janë çështje të rëndësishme, por numri i tyre është ulur. Irakçi shtoi se shumë delegacione shpresojnë që ky raund të jetë raundi i fundit i bisedimeve, por duhet të tregohet kujdes, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit nuk sakrifikon kërkesat dhe pozicionet e saj. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se ajo që u shërben interesa kombëtare të Republikës Islamike të Iranit duhet të respektohet me kujdes dhe këto kërkesa duhet të përmbushen në negociata dhe tekstet që janë shkruar. Të martën, raundi 5 i bisedimeve mbi heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kthimin e mundshëm të vendit në marrëveshjen bërthamore filloi me rinisjen e takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë. Në takimin i cili u ndoq nga delegacione nga Republika Islamike e Iranit dhe vendet anëtare të Marrëveshjes Bërthamore në Grand Hotel Vienna, krerët e të gjitha delegacioneve i referuan arritjeve të katër raundeve të mëparshme të bisedimeve, veçanërisht raundin e katërt, dhe përshëndetëm vazhdimin e teknikës së mirëkuptimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Gjithashtu theksua seriozitetin dhe angazhimin palëve për të vazhduar punën intensive duke përqendruar në çështjet kryesore të mbetura. Gjatë presidencës së Donald Trump, Washingtoni imponoi në mënyrë të njëjtshme terrorizmin ekonomik me synimin për të bërë presion maksimal mbi popullin iranian. Presidenti i Rish të Bashkuarit të Amerikës ka kritikuar politikën e mëparshme të shtëpisë së bardhë ndaj Republikës Islamike të Iranit, por tha se kthimi i tij në marrëveshjen bërthamore është i kushtëzuar nga veprimi i Republikës Islamike të Iranit dhe pa përmendur se cila qeveri kishte premtuar, por që u largua nga marrëveshja bërthamore, ai premtoi se nëse Republika Islamike e Iranit kthehet në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore, atëherë Washingtoni gjithashtu do të kthehet në këtë marrëveshje. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj thekson se do të kthehet detyrimet e saj kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet në praktik, jo verbalisht ose në letër, dhe kjo heqje e sanksioneve të verifikohet nga Republika Islamike e Iranit. Përpjekje për të fikur zërin e Palestinës këtë herë nga platforma WhatsApp. Pas sulmit të dukshëm të regjimit sionist ndaj zyrave të medjave ndërkombëtare, platforma WhatsApp Messenger bllokoi llogaritë 10 gazetarëve palestinezë dhe gazetarëve ndërkombëtar me bazë në Gaza në një shkelje të drejtave digjitale. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, gazetarët palestinezë të martën kritikuan veprimin e fundit të Messengerit WhatsApp dhe njoftuan se hyrja e tyre në këtë Messenger është kufizuar. Pas njoftimit të njëjtë pushimi nga kabineti i regjimit sionist për luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Gazës, dy gazetarë të AFP-s morën mesazhin arabisht duke deklaruar se llogaria e tyre në WhatsApp ishte bllokuar. Gazetarët e tjerë në kocën e shenjtë, Gaza dhe Brekun Perëndimor të Lumit Jordan gjithashtu raportuan se llogaritë e tyre në këtë Messenger ishin bllokuar. Llogaritë e rreth 100 gazetarëve në Gaza deri më tani janë akoma të bllokuara, ka thënë Tahsin Astal, zëvendësdhjetori i Shoqatës së Gazetarëve Palestinez. Shoqata Palestineze e Aktivistëve të Medjave gjithashtu dënoi masakrën e gazetarëve dhe aktivistëve të medjave sociale, të cilët luajnë një rol kryesor në zbulimin e krimeve të regjimit sionist në sulmet e fundit ndaj rripit të Gazës. Në luftën 12 ditore kundër rripit të Gazës, regjimi sionist në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar sulmoi selitë e medjave të huaja në Gazë me avion luftarak, të cilët janë interpretuar nga mediat si Associated Press, Al Jazeera në Gaza, si një sulm i qartë ndaj lirisë së shtypit për të parandaluar publikimin e vuajtjeve të popullit të Gazës nëpër botë. Lufta 12 ditore në Gazë, e cila filloi më 10 maj, pas sulmit kriminal të regjimit sionist ndaj popullit të shtypur të Palestinës, rezultoi në martezimin e 253 palestinezëve, përfshirë 66 fëmijë në krimet e regjimit sionist. Rritja e numrit të trupave amerikane në Greqi. Një prej medjave greke ka raportuar rritjen e numrit të trupave amerikane në Greqi. Sipas të përditshmes, Agasi Merini, për keqësimi i vazhdueshëm marrëdhënieve midis Greqisë dhe Turqisë dhe rënia e besimit në Ankara shihet si një faktor në vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të zgjeruar praninë e tyre ushtarake në Greqi. Sipas gazetës, në vitet e fundit ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka forcuar praninë e saj në Greqi dhe ka zgjeruar bashkëpunimin ushtarak me Athinën. Rritja e numrit të trupëve ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi vjen ndërsa Turqia dhe Greqia kanë dallime afatgjata mbi rezervat e energjisë në kufi dhjetar të Egjiptit. Të dy vendet kanë akuzuar një tjetrin për shkeljen e hapësirës së tyre ajrore ose dhjetare. Ndërkohë, monitorimi lindjes së mesme të njoftoi përfundimin e bashkëpunimit të sigurimit të Turqisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përpjekjet e ministrit të brendshëm turk Süleyman Soylu dhe disa zyrtarë të tjerë, sipas burimeve pranë ministrit të brendshëm turk. Ministri ka pezulluar gradualisht një numër programesh të përbashkëta dhe bashkëpunimi midis Turqisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, që kur ai mori detyrën 5 vjet më parë për shkak të mosmarrëveshjeve të gjera midis Ankaras dhe Washingtonit. Zarif diskuton paqen dhe bashkëpunimin rajonal me presidentin e Azerbajxhanit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif, i cili është në Baku si pjesë e turneut të tij në rajon, ka zhvilluar bisedime me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Zarif mbërriti në kryeqytetin e Azerbajxhanit për diskutime me zyrtarë të lartë të Azerbajxhanit mbi marrëdhëniet Tehran-Baku si dhe çështje kryesore me rëndësi rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit të tyre, Zarif dhe Aliyev përsëritën synimin e dy fqinjeve për forcimin e lidhjeve tashmë të përzemërta. Zbatimi i armbushimit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ishte gjithashtu në qendër të bisedimeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif më pas do të thojë në Yerevan për një seri diskutimesh me zyrtarët armen. Vizita e diplomatëve të lartë iranian në kryeqytet e dy vendeve fqinje shihet si pjesë e përpjekjeve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit për të forcuar paqen dhe stabilitetin në rajon, veçanërisht pas konfliktit vdekje përveç të vitit të kaluar në rajonin Nagorno-Karabakh, rajoni mosmarrëveshjes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë shpallje emrave të kandidatëve për president, hapi parë për fillimin e fushatës zgjedhore. Në një deklaratë lëshuar të martën, selia zgjedhore e vendit njoftoi emrat e kandidatëve për mandatin e 13 të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, kualifikimit të cilëve është miratuar nga këshilli mbrojtës. Said Jalili Mosen Rezai, Mirgaem Seyed Ibrahim Reisi, Ali Reza Zagani dhe Seyed Mir Hosein, Azizadeh Hashemi, Mosen Mer Alizadeh dhe Abdulnasser Hamati u emëruan si kandidat për mandatin e 13 të zgjedhjeve presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Në kalendarin e ngjarjeve zgjedhore deri më tani në Iran, janë organizuar 12 zgjedhje presidenciale. Zgjedhjet 13 presidenciale do të mbahen të premten më 18 qershor të këtij viti. Çdo periudhë zgjedhore në Iran në disa aspekte ka qenë ndryshme nga ajo e mëparshme. Pjesëmarrja në zgjedhje si dhe respektimi etikës zgjedhore dhe mbajtja e zgjedhjeve në kushte të sigurta dhe të shëndetshme duke marrë parasysh përhapjen e koronës janë strategjitë më të rëndësishme të Republikës Islamike të Iranit për mbajtjen e zgjedhjeve gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, pika e përbashkët e të gjitha këtyre zgjedhjeve është se ata janë ndarë në tre faza. Faza e parë, hyrja e vullnetarëve në grup nga grupet e shije të ndryshme politike dhe shoqërore në procesin e regjistrimit të kandidaturës së tyre. Numri i kandidatëve në këtë fazë shpesh arrin me qindra. Këta njerëz megjithatë, domosdoshmërisht nuk plotësojnë kushtet e nevojshme për të marrë pjesë në zgjedhje si kandidat. Vlerësimi përfundimtar në këtë drejtim është brenda përgjegjësive dhe detyrave të Këshillit Mbrojtës. Faza e dytë është verifikimi i ankesave të disa kandidatëve që nuk janë kualifikuar. Abbas Ali Kathodei zëdhënësi Këshilli Mbrojtës në lidhje me këtë thotë: ka pasur vite kur ne kemi pasur një numër të madh të njerëzve të njohur, por ka pasur një atmosferë tjetër politike. Ne njoftuan se njerëzit që nuk plotësojnë kushtet nga aspekti ligjor nuk duhet të jenë të pranishëm dhe gjithashtu theksuan se ata që plotësojnë kushtet mund të jenë të pranishëm edhe me shije të ndryshme. Në çdo rast kriteri për kualifikim është kushtetuta. Kushtet e kualifikimit janë të njëjta. Dhe këtë rast edhe kushtet specifikohen në nenin 115 të kushtetutës dhe në politikat e shpallur nga lideri suprem i revolucionit islamik. Prandaj nëse më shumë njerëz plotësojnë kushte ligjore për kandidat, patjetër që nuk ka një tavan specifik në këtë drejtim. Për këtë arsye në periudhat e mëparshme numri i njerëzve të kualifikuar ka qenë ndryshëm dhe nuk ka pasur asnjë kuotë në këtë drejtim. Faza e tretë, sipas nenit 66 të ligjit zgjedhor, fushata zgjedhore e kandidatëve presidencial fillon zyrtarisht në datën e shpalljes së emrave të tyre nga Ministria e Brendshme dhe mbaron 24 orë para fillimit të votimit. Kjo fazë luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e procesit zgjedhor. Është e qartë se kandidatët që hyjnë në fushatën zgjedhore paraqesin zgjedhjet dhe programet e tyre me diskurse pak a shumë të ndryshëm për sa i përket shijeve dhe pikpamjeve të tyre. Një këndvështrim i shpejtë në listën e kandidatëve për mandatin e 13 tregon gjithashtu praninë e kandidatëve me shije të ndryshme për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Takimi i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit me studentët iranian do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë takim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me studentët. Muaj të bekuar të Ramazanit, një grup i studentëve dhe përfaqësuesve të organizatave studentore të Iranit janë mbledhur në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Iranit nëpërmjet lidhjeve të drejtpërdrejta, kanë biseduar me Ayatollah Khamenein, liderin suprem të Revolucionit Islamik. Gjatë këtij takimi virtual, tet përfaqësues të organizatave studentore dhe elitave studentore përgjatë 2 orë kanë diskutuar çështje të ndryshme shoqërore, kulturore, politike me liderin suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Takimi i studentëve me liderin suprem të Revolucionit Islamik këtë vit kishte një mysafir të veçantë, një mysafir të vogël, një foshnjë që kishte lindur vetëm disa muaj më parë e cila e qet dhe pas një zë vërente zhvillimin e këtij takimi virtual. Prezantuesi i programit tha: "Vet prezenca e kësaj foshnje dërgon një mesazh të qartë, dhe ai është ky: që lindja e fëmijëve nga nonat studente është aktive dhe po vazhdon në nivel të mirë." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në fillim shprehu keqardhje të thellë për dy ngjarje shumë të hidhura dhe të përgjakshme në botën islame, do të thotë sulmi terrorist në një shkollë në Afganistan dhe për takimet e fundit në Palestinë, ku dënoi ashpër këto krime çnjërzore. Ayatollah Khamenei tha: "Mallkimi i Zotit qoftë mbi ata kriminal të cilët vranë dhe gjakosën fëmijët e pafajshëm në Afganistan dhe duke vrarë dhe martirizuar këto vajza nxënëse, i quan krimet çnjërzore deri në këtë nivel të paparë dhe për vete e konsiderojnë të lejuar të vrasin një numër kaq të madh të nxënësve të pafajshëm." Gjithashtu, ngjarjet që po zhvillohen në Xhamin al-Aqsa dhe në Palestinë dhe në Kodsin e Shenjtë tregojnë barbarizmin dhe egërsinë e sionistëve përpara syve të gjithë botës, dhe me të vërtetë ekziston detyrë të gjithë qarqeve të marrin qëndrime të prera dhe të dënojnë këto veprime kriminale dhe barbare dhe të dhunshme të sionistëve gjatë ditëve të fundit. Kërkimi i zhvillimit dhe vetëm kërkimi i zhvillimit është një temë të cilën e ka trajtuar lideri suprem i Revolucionit Islamik gjatë takimit të tij me përfaqësues të organizatave studentore. Në këtë kuadër shtrohen disa pyetje të rëndësishme si kjo: se çfarë është zhvillimi? Çfarë është kërkimi i zhvillimit? Dhe çfarë është domosdoshmëria e zhvillimit? Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi: "Qëllimi ynë me termin zhvillim është krijimi një lëvizje dinamike dhe aktive në të gjithë fushat dhe sektorët administrativ të vendit dhe në të gjithë nivelet e qeverisjes së vendit, si dhe në fushat e stilit të jetës publike të përgjithshme, që në vazhdim do të paraqesim dhe shembuj në këtë drejtim. Pra shkurtimisht, ruajtja dhe forcimi i parimeve dhe linjave politike të revolucionit islamik dhe krijimi inovacioneve në metoda dhe në mënyra dhe funksione është zhvillim." Ayatollah Khamenei, në lidhje me këtë, se për çfarë arsye duhet të krijohet zhvillimi, tha: "Në realitet, ajo çfarë ka ndodhur në vend nga aspekti i progresit dhe zhvillimit në fusha të ndryshme, kap një sferë shumë të gjerë dhe shumë të madhe se sa mund ta përshkruajmë me disa fjalë të shkurtra. Mirpo, për krahët i progresit dhe për krahët i zhvillimit që është realizuar deri më tani, ne në disa sektorë dhe në disa fusha kemi ende prapambetje dhe probleme afatgjata dhe që në realitet janë zvarritur shumë. Prandaj këto probleme duhen zgjidhur dhe duhen mënjanuar. Në sferën ekonomike, në sferën e drejtësisë, ne kemi probleme serioze. Në fushën e çështjeve sociale kemi probleme esenciale, që disa prej këtyre çështjeve në të vërtetë janë shndruar në sëmundje kronike dhe kanë nevojë për program dhe strategji serioze." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se si rezultati këtyre neglizhencave tona, shumë prej potencialeve kanë mbetur të vonuara dhe pa u shfrytëzuar, dhe vazhdimisht po shkaktojnë dëme për interesat kombëtare. Zgjidhja e këtyre problemeve nuk mund të realizohet vetëm me një lëvizje të zakonshme, prandaj kemi nevojë për një lëvizje të jashtëzakonshme dhe për një zhvillim dinamik dhe për lëvizje novatore. Duhet të ekzistojë inovacioni dhe programet e reja, dhe ky veprim duhet të realizohet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, zhvillimi duhet të bëhet shkak për parandalimin e kaosit mental dhe të bëhet në veprim dhe duhet të na çojnë ne në një gjendje më të mirë, në kushte më të mira. Kjo është logjika e zhvillimit. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë ka thonë: disa në lidhje me fushën e çështjeve të zhvillimit po thonë ndryshim. Mirë, por nuk është e qartë se çfarë ndryshimi, drejt çfarë destinacioni. Vetëm ndryshimi nuk konsiderohet vlerë. Ndryshimi drejt përmirësimit të gjendjes është vlerë. Zhvillimi për të shkuar drejt një niveli më të lartë është vlerë. Ajatullah Khamenei rikujtoi linjat kryesore të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, të cilat duhet të ruhen dhe duhet të lehtësohet lëvizja drejt atyre linjave në nivele të ndryshme, si lëvizja drejt realizimit të idealeve themelore, siç është drejtësia, pavarësia, liria dhe islamizimi i shoqërisë. E ndërsa tha: në rrugën e realizimit të këtyre idealeve të mëdha dhe të larta, ekzistojnë edhe disa ideale të vogla, siç është progresi dhe zhvillimi shkencor, vetmjaftueshmëria ekonomike, fuqia në politikën e jashtme dhe përmbajtja e vendit jashtë rrjetit të monopolit të fuqive arrogante. Ajatullah Khamenei në vazhdim vlerësoi se lëvizja e brezit të parë drejt qëllimeve kryesore të Republikës Islamike të Iranit, që u realizua në udhëheqjen e Imam Khomeinit dhe është shoqëruar me vështirësi dhe ngjarje të përgjakshme, është shkak i dobishëm për të fituar eksperiencë, dhe tha se një prej çështjeve ndaj të cilave ndoshta në atë periudhë nuk është treguar vëmendje mjaftueshme, ishte ndërlikimi dhe vështirësi të lëvizjes drejt realizimit të idealeve. Çështja e islamizimit të universiteteve është një shembull i atyre çështjeve. Ajatullah Khamenei shtoi: universiteti në Iran është themeluar në periudhën e hegemonisë dhe sundimit të politikave perëndimore dhe nga një grup i faktorëve që ishin pro-perëndimor dhe me qëllim të edukimit të elitave të shkolluara dhe të nënshtruara dhe komentues të produkteve dhe shkencës së vjetëruar të perëndimit. Prandaj shkatërrimi një strukture me karakteristika të tilla në një universitet islamik natyrisht se ka ndërlikimet dhe vështirësitë e veta të caktuara, kështu që realizimi i këtij qëllimi nuk mund të bëhet përveç se me ndryshim dhe zhvillim. Ajatullah Khamenei krijimin e zhvillimit të një çështje tjetër, siç është lëvizja ekonomike dhe gjithashtu lëvizja shkencore e vendit, konsideroi të mundshëm vetëm me kushte e ekzistencës së një vështrimi të sakt dhe gjithpërfshirës, ndërsa theksoi se sot elita e devotshme dhe revolucionare e vendit ka eksperiencë të madhe dhe me prodhimin e mendimit dhe iniciativës mund të krijojë rrethanat për zhvillimin dhe gjithashtu të krijojë në mënyrë të drejtë të duhur çështje të reja siç është hapësira virtuale. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë se duhet të bëhet ky zhvillim ka thënë: unë mendoj se e vetmja rrugë e veçantë janë të rinjt. Ne kemi të rinj aktiv dhe në nivel shumë të mirë. Kjo është për arsye se tek të rinjt ekziston edhe mendim, edhe idere, edhe forcë, edhe aftësi e duhur, por edhe guxim për veprim dhe për të marrë iniciativë. Këto karakteristika janë të mbledhura tek të rinjt dhe janë shumë të çmuara. Do të thotë se mjetet e nevojshme për krijimin e një zhvillimi të madh janë këto: mendimi i ri, iniciativa, guximi për lëvizje dhe veprim, dëshira dhe vullneti për të çuar para këtë lëvizje. Këto karakteristika janë prej faktorëve të nevojshëm dhe të domosdoshëm për një lëvizje zhvillimore. Pra këto karakteristika ekzistojnë tek të rinjtë. Ajatullah Khamenei konsideron se gjeneratat e reja në çdo shoqëri, sidomos të rinjt student, janë motor të lëvizjes drejt zhvillimeve të mëdha shoqëriore dhe të zhvillimeve politike dhe duke vënë në dukje veprimet lavdëruese të tyre si qendra për prodhimin e mendimit si motor të lëvizjes për zhvillim dhe progres, tha. Në çështjet ndërkombëtare, Në çështjet e përballjes dhe protestave kundër gazetës franceze ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, studentët shumë mirë janë aktivizuar dhe kanë dalë në skenë. Në lidhje me shpërthimin në Universitetin e Kabulit që ka ndodhur kohë më parë, studentët me të vërtet kanë bërë një lëvizje të mirë dhe me ndikim. E gjithashtu në lidhje me çështjen e Jemenit dhe Palestinës dhe të ngjashme me këto, aktivitetet dhe lëvizje studentore duhet të vazhdojnë në nivel të mirë dhe të gjerë. Në lidhje me çështjen e FATF, gjithashtu studentët kanë deklaruar mendimin e tyre, kanë marrë qëndrim. Tani nuk është më rëndësi se çfarë qëndrime kanë qenë ato. Më rëndësi është vetë veprimi dhe lëvizja e studentëve, që për mendimin tim është veprimi mirë dhe duhet vlerësuar. Kjo tregon gjerësinë e vështrimit dhe vizionit studentor ndaj çështjeve të ndryshme, ose në lidhje me ligjin strategjik për heqjen e sanksioneve të miratuara nga Parlamenti Islamik. Gjithashtu studentët kanë treguar vëmendje të madhe, e kanë konfirmuar, e kanë forcuar. Të gjithë këto veprime janë shumë të dobishme, dhe të gjitha këto bëhen shkak të forcohet identiteti organizatave dhe strukturave studentore. Do të thotë se kur vetë studentët aktivizohen, deklarojnë mendimin e tyre, marrin qëndrime dhe për çështje të ndryshme, dhe në realitet krijojnë lëvizje, vetë këto veprime ndihmojnë të forcohet identiteti organizatave studentore.
Programin Parstudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ayatollah Khamenei në përfundim të temës së zhvillimit deklaroi: "Së pari zhvillimi është i nevojshëm dhe nevoja e sotme e shoqërisë tonë, e së dyti zhvillimi është i mundshëm dhe i realizueshëm. Së treti, rruga për krijimin e zhvillimit përbëhet nga formimi i një qeverie që beson në zhvillimin dhe që beson në elementin e krijimit të zhvillimit, do të thotë në elementin e të rinjve elit, besimtar dhe revolucionar. Do të thotë kush është ky që i riu duhet të jetë besimtar dhe revolucionar, e përndryshe nëse të rinjt do të jenë me këto karakteristika dhe të kenë guxim, aftësi dhe iniciativë, por të mos ekzistojë besimi, kjo nuk ka dobi. Të rinjt e tillë, me atë forcën e tyre shumë shpejt dhe në mënyrën më ekstreme, mund të kalojnë në rrugën e gabuar dhe më shpejt se sa të moshuarit dhe pleqt. I riu nëse nuk do të jetë me besim, nuk do të ketë dobi. Nëse nuk është revolucionar, ai nuk mund të drejtojë vendin drejt një lëvizje zhvillimore të drejtë dhe të duhur. Prandaj duhet të jetë edhe i ri, edhe besimtar, edhe revolucionar. Do të thotë këto elemente duhet të mblidhen në strukturën e qeverisë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në një pjesë të fjalimit të tij në takimin virtual me përfaqësues të organizatave studentore, vlerësoi se zgjedhjet janë një tjetër sferë në të cilën studentët mund të luajnë rolin e tyre dhe tha: "Vetë pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjen e autoriteteve të vendit, nga autoritetet më të larta e deri tek ato më të ultat, është çështje e rëndësishme. Është një çështje njerëzore e rëndësishme, një çështje qytetare e rëndësishme. Është demokraci. Gjithashtu pjesëmarrja sa më e madhe e qytetarëve në zgjedhje ushtron ndikim të madh mbi aftësinë dhe forcën për veprim të asaj qeverie. Më në fund do të zgjidhet një qeveri. Do të zgjidhet një president i ri dhe ai do të formojë qeverinë e re. Prandaj sa më shumë mbështetje që ai të ketë dhe qeveria e tij do të jetë më e fuqishme dhe do të veprojë në mënyrë më të prerë dhe do të zhvillojë sa më shumë fuqinë parandaluese të vendit dhe do ta forcojë më shumë sigurinë e vendit e do të krijojë më shumë kredibilitet për vendin. Prandaj pjesëmarrja në zgjedhje është shumë e rëndësishme." Ayatollah Khamenei kushtoi vëmendje dhe zgjidhje së mirë dhe të preferuar dhe tha: "Duhet të formohet një qeveri e cila ka cilësi të mirë të punës, të ketë kapacitetin e nduhur për administrimin e çështjeve, të jetë besimtare, të jetë popullore dhe me plot shpresë për punën dhe të ardhmen. Funksionarët qeveritar nuk duhet të jenë pesimist dhe pa shpresë për të ardhmen. Nëse një njeri të jetë pesimist dhe me depresion, dhe ne ta zgjidhim atë në krye të administrimit të çështjeve, atëherë është e sigurt se në këtë mënyrë nuk do të shkojnë punët përpara." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit shtoi: "Ai i cili nuk beson dhe nuk ka bindje që nga aspekti i mbrojtjes, nga aspekti politik dhe nga aspekti ekonomik, nga aspekti prodhimit dhe të ngjashme me këto, mund të kryen veprime dhe të realizohen programe të mëdha në vend, atëherë me të vërtet një person i tillë nuk e meriton të jetë në krye të qeverisjes dhe administrimit të çështjeve të vendit dhe popullit. Prandaj në krye të administrimit dhe qeverisjes së vendit duhet të vinë ata njerëz të cilët besojnë tek populli, besojnë tek të rinjt, të ketë bindje në kapacitetin e të rinjve, ta çmojnë me të vërtet elementin e të rinjve, të ketë veprim revolucionar dhe me të vërtet të jenë drejtësi dashës dhe kundër korrupsionit. Një qeveri e tillë, pasi të marrë detyrën për qeverisjen e vendit, me emërimin e qindra drejtorëve të rinj dhe besimtarë në poste administrative, mund të sistemoj dhe rrugulloj çështjet e vendit." Ayatollah Khamenei, në ditën e 28 të muajit të bekuar të Ramazanit, duke ju drejtuar studentëve dhe të rinjve, ka theksuar ruajtjen e gjurmëve dhe efekteve të muajit të bekuar të Ramazanit dhe në muajt e tjerë të vitit ka thonë: "Zhvillimi shpirtëror i arritur gjatë muajit të bekuar të Ramazanit duhet të manifestohet me sjellje personale, publike, shoqërore, universitare, politike dhe qeverisëse dhe duhet të vazhdojnë gjatë tërë vitit në mënyrë që porta e mëshirës hyjnore të qëndrojë e hapur." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dar që yeki çon sotarojat roj zivoj të didan dar dolat begoshoja sabr besyor bevojat pedar pir falak ro تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar filluam udhëtimin tonë në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit, dhe u njohën me pamjen natyrore të kësaj province. Në këtë edicion, do të shkojmë në qytetin historik Ardebil, qendër e kësaj province, dhe do të njihemi më shumë me këtë qytet. Në mesin e bjeshkëve Talesh dhe Sabalan dhe në mesin e një fushë të gjerë shtrihet qyteti historik dhe i bukur me emrin Ardebil, qyteti i cili ka shumë burime të ujit, ka klimë të freskët dhe tokë pjellore. Ardebili, nga aspekti kushteve gjeografike, kryesisht ka dimra të ftohtë dhe verë me klimë mesatare, sipas librit Hudud e Alam, të shkruar në shekullin e 4 Hijri Kameri, mësohet se emri Ardebil është një fjalë gjuhës Avestaj, e cila përbëhet nga dy fjalë, Arta me kuptimin të shenjtë dhe Vil me kuptim të qytetit. Në këtë mënyrë, Artavil do të thotë qyteti i shenjtë, që më pas me kalimin e kohës këtë fjalë e ka ndryshuar në emrin Ardebil. Sot, banorët e rajonit Talesh në provincën Ardebil, qytetin Ardebil akoma e kanë quajtur Ardevil, që do të thotë zonë e shenjtë. Qyteti Ardebil, pas qytetit Tabriz, është qyteti i dytë i rëndësishëm historik i rajonit Azerbajxhan të Iranit. Emri Ardebil në mbishkrimet mbi pllakat prej dheut të gjuhës sumere është shkruar në formën Arta ose Artata, gjë që lashtësinë e këtij qyteti e çon deri në 5000 vjet. Disa arkeolog gjithashtu në bazë të dëshmive dhe objekteve që janë gjetur gjatë gërmimeve arkeologjike, besojnë se rajoni Ardebil të paktën që nga mijë vjeçari 6 para erës së re ka qenë rajoni banuar. Natyrisht, zbulimet e fundit të objekteve të gdhëndura mbi gur në rajonin Muradlu të Ardebilit vërtetojnë historinë 40.000 vjeçare të rajonit Ardebil. Ardebili gjatë kalimit të kohës ka përjetuar shumë batica dhe zbatica. Ky qytet, në kohën e sundimit të dinastisë Emevite, ishte qendër e pushtetit lokal në rajonin Azerbajxhan, mirë po në vitin 617 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1120, u sulmua nga mongolët dhe pësoi dëme të mëdha. Në shekullin e 10 Hijri Kameri, e barazvlefshëm me shekullin e 16, me ardhin e pushtet të dinastisë Safavite, qyteti Ardebil, përsëri nga aspekti politik dhe ekonomik, u vendos në mesin e qyteteve të rëndësishme të Iranit. Nga ana tjetër, ndodhja e qytetit Ardebil në rrugën kryesore tregtare mes Iranit dhe Evropës, gjatë kësaj periudhe, ka shtuar edhe më shumë rëndësinë e këtij qyteti. Objektet historike të mbetura nga periudha e dinastisë Safavite në Ardebil vërtetojnë rëndësinë e këtij qyteti në atë periudhë. Ndër objektet historike më të njohur të kësaj periudhe në Ardebil, mund të përmendet tyrbja ose mauzoleumi i Sheikh Safiuddin Ardebili. Pas shkatërimit të dinastisë Safavite, gjatë zhvillimeve të ndryshme historike, qyteti Ardebil humbi rëndësinë dhe zhvillimin e vetë. Mirë po, me fitoren e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1372 si pas kalendarit iranian që përkon me vitin 1993, u krijua provinca Ardebilit dhe ky qytet u bë qendër e kësaj province. Miqtë të nderuar, më lart tham se ekzistenca objekteve dhe veprave të çmuara historike nga periudha e dinastisë Safavite tregon rëndësinë e qytetit Ardebil në këtë periudhë. Në vazhdim të këtij edicioni, do të prezantojmë një prej objekteve të çmuara historike të Ardebilit, i cili është regjistruar edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky objekt është tyrbja ose mauzoleumi i Sheikh Safiuddin Ardebili, gjyshi i mbretërve të dinastisë Safavite, që ndodhet në qendër të qytetit Ardebil. Objekti i parë i kësaj tyrbe i përket gjysmës së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14. Mirë po më pas, me kalimin e kohës dhe sidomos gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Safavite, kësaj tyrbe i janë shtuar edhe objekte të tjera në mënyrë që sot të gjitha ato kanë krijuar një kompleks historik shumë të çmuar dhe të bukur. Tyrbja e Sheikh Safiuddin Ardebilit, që është objekti pashoq në mesin e monumenteve fetare, përmban disa objekte të periudhave të ndryshme historike, që për herë të parë mbreti Tahmasat i dinastisë Safavite e ka ndërtuar atë në formë të kompleksit të unifikuar. Më pas, mbreti Abbas i dinastisë Safavite ka ndërtuar edhe disa objekte të tjera në këtë kompleks. Rëndësia e madhe e këtij monumenti historiko-fetar në përgjithësi është për arsye të lidhjes së këtij monumenti me dinastinë Safavite. Pasardhësit e mbretërve të dinastisë Safavite dhe gjithashtu mbreti Ismaili i parë i kësaj dinastie, që të gjithë janë varrosur në këtë kompleks historik. Ky kompleks, nga aspekti arkitekturës islame, ka rëndësi të jashtëzakonshme, secili nga objektet e veçanta të tij i është i pashëmbullt. Objektet që i përkasin tyrbes së Sheikh Safiuddin Ardebili përbëhen nga porta hyrëse, hajati i madh, hajati i vogël ose korridoret e hapura, salloni i tyrbes, xhamia Gjendsara, obori i varrezave, vendi i martirizimit dhe hapësira tjetër e quajtur Çelehane. Pjesat kryesore kësaj tyrbe gjithashtu përfshin hajatin dhe hapësirën me harqe. Hapësira ku ndodhet varri i Sheikh Safiuddin Ardebilit, hapësira ku ndodhet varri i mbretit Ismail dhe ambiente të tjera shoqëruese. Objekti kryesor i varrit të Sheikh Safiuddin Ardebili është një kull në formë cilindri, mbi të cilin është ndërtuar një kupol. Kjo kupol, e cila njehet me emrin kupola Allah Allah, është prej kupolave me dy mbuloja dhe mbi pjesën e jashtme të murit të saj, në mënyrë artistike dhe me zbukurime të pllakave të kaltra mbi tullat e saj, është shkruajtur emri Allah Allah. Arkitektura e kupolës Allah Allah është në atë mënyrë që mund të rezistoj për balë tërmeteve të mëdha. Kjo arkitektur është reguar e sukseshme për arsye se gjatë kohës, kjo kupol i ka rezistuar edhe tërmeteve të fuqishme. Pjesa tjetër interesante për të vizituar këtë kompleks të karakterit historiko-fetar është nga objekti i quajtur Kandil Hane. Objekti i quajtur Kandil Hane ose Darul Hafidh, i cili është edhe pjesa e pare ndërtesës së tyrbes, është një salon me gjatësi 11.5 metra dhe me gjerësi 6 metra, që është përdorur si dhomë për mësimin e hifzit të Kuranit të shenjt dhe për hafezët dhe komentuesit e Kuranit. Në katin e dytë të Kandil Hanes janë parapar balkonet të brendshme për të shfrytëzuar nga femrat pjesëmarrëse në ceremoninë fetare. Muret e Kandil Hane kanë llojin më të bukur të pikturave të krijuara mbi gips dhe të zbukuruara me ujë floriri. Në këto piktura kryesisht janë paraqitur plane të luleve dhe të kaçubeve me ngjyra natyrore. Në shekullin e 10 Hijri Kameri, i barazbrefshëm me shekullin e 16, mbreti Tahmasat i parë i dinastisë Safavite ka urdhëruar të punohet një tapet për Kandil Hane dhe plani i tapeti në formë të zbukuruar me ujë floriri të pikturohet mbi tavanin e kupolës së Kandil Hane. Ky tapet, pasi është punuar me dorë deri në fund të shekullit të 19, ishte në dyshemet të Kandil Hane. Mirë po gjatë asaj kohe, e cila ka përkuar me sundimin e mbretërve të dinastisë Kajaride në Iran, në përmjet një shtetasi anglez, është larguar nga Ardebili dhe aktualisht ruhet në Muzeum Victoria Albert Hall të Londrës si tapeti më i çmuar dhe më i bukur i periudhës së dinastisë Safavite me emrin Tapeti Ardebilit. Ky tapet ka 33 milion nyje dhe është i gjatë 11 metër dhe i gjerë 5 metra. Ndërsa plani i saj është novator, Çinik Hane gjithashtu është një tjetër objekt i këtij kompleksi. Çinik Hane është prej salloneve më të bukura të ndërtuara në periudhën e sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavite në Ardebil. Ky salon ndodhet në pjesën lindore të Kandil Hane në mauzoleumin e Sheikh Safiuddin Ardebili, i cili ka 4 frone të mbretit dhe arqe të bukura dhe të zbukuruara me pllaka të punuara nga gipsi. Pikturat, zbukurimet me ujë floriri dhe harmonia e ngjyrave me tavanet e zbukuruara të arqeve me lule dhe pikturat të ndryshme ka krijuar një kryevepër e cila mahnit çdo vizitor. Çinikhane ose hapësira e zbukuruar me parcelon ka 1206 katror ose kuti në të cilat janë vendosur dhuratat prej Barceloni që janë sjell nga Kina për mbretin e dinastisë Safavite me rastin e ripërtëritjes së rrugës së Mëndafshit. Aktualisht kjo hapësirë është shndërruar në muze dhe në këtë hapësirë ruhen disa enë dhe punime prej Barceloni që i përkasin këtij kompleksi. Ruhen manuskripte dhe doshkrime të Kur'anit të shenjtë, objekte historike dhe gjëra të vjetra që i përkasin periudhave të ndryshme islame dhe periudhës para-islame. Për çdo vit, me mira turist iranian dhe të huaj shkojnë në qytetin historik Ardebil për të vizituar mauzoleumin ose tyrben e Sheikh Safiuddin Ardebili.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.